Ауыз ашуға асығу. Сәхіл ибн Сәхт, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте, Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалям, ораза ұстаған адамдар ауыз ашуға асыққан сайын, үнемі жақсылықта болады деп айтты делінген. Бухари Сауым 45, Мүслим Сиям 48. Сахаба Сәлман ибн Әмир әд-Дәбби, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, ораза ұстағанда ауыздарыңды құрмамен ашыңдар. Құрма таба алмасаңдар, сумен ашыңдар. Өйткені су тазартатын қасиетке ие деп айтты делінген. Әбу Дәуіт, Сауым 21, Тирмизи, Сауым 10.